физика таң қаларлық пән. Ол бізді қоршаған орта туралы заттың құрылысын, қасиеттерін зерттеуге көмектеседі. Бір күні қолыма физиканы ұстап, ауладағы ағаштың түбіне отырдым. Мен арманға беріліп, оқулықты қолымнан түсіріп алдым. Дәл осы сәтте кітаптың ішінен ызаланған физиктер пайда болды да, кітапты қолымнан түсіріп қана қоймай, олардың барлығын мазақ қылғандай құлатып, жарақат алып қалғандары үшін ашуланып, мені жазалауды шешті. Олар бірден өзара ақылдасып, мені атомға, кішкене бөлшекке айналдырып жіберді.